Það var eitthvað sem er ágætlega að spyrja því saman því söng. Voru sungnir passíusálmið hér á föstunni í þínum dæmi?
Já, þeir eru sungnir hér. Mamma söng þó alltaf og ég þá áttu níunda ára og tíunda og ég söng alltaf með henni.
Manstu nokkuð lag?
Úr þeim?
Úr þeim.
Nei, ég maður það nú ekki, hún notaði nú ekki sjálf í þeim þá sálma. Hún notaði ekki þau lög, að það ég nú segja, þau lög. En hún notaði lögin úr sálmabókinni, mikið.
Já, nefnst, hvern treystur öll að raula fyrir mig fyrsta vessið?
Fyrsta vessið.
Upp mín sál og allt mitt
gerð. Mikið. Já, það var ég ekki minnir, hún setja hann til þessu lagi. Uppi mér sáluð á hugur með sönnaljóður í því í röður í minnur það betala þetta. Minnir það, þó skal ég ekki alveg þetta.
Heyrður nokk tíman, manstu síðast að vessið úr passíusálmum dýrið vald
verið? Dýrið vald, já, það er nú náttúrulega.
Dýrið vald virðing og vegsemd hæst.
Íska magt speki. Það er hægt að hafa mikið meir en eitt og tvö lög til dæmis við sama sálminn.
Já.